Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Transgenderlik nima? Transgenderning transseksualdan farqi nimada? Germafroditdanchi? Transgenderlik o'zlarini transgender hisoblovchilar uchun normami yo kasallikmi? Agar kasallik bo'lsa, davosi bormi? Populyatsiyaning qancha foizi transgender? Keyingi kunlarda o'zbek jamoatchiligini har holda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentini birdan qiziqtirib qolgan bu va shunga o'xshash savollarga javob topish uchun Ozod Nazarga YouTube'dagi 1 milliondan ortiq obunachisi bor Dr. D kanali egasi seksolog Dilmurod Ergashevni taklif qildim. Assalomu alaykum, doktor.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Doktor, bugungi suhbatda ishtirok etishga rozilik berib, vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Asosiy gaplarga o'tish oldidan tomoshabinimizning istak xohishlari to'g'risida siz bilan mulohaza yuritmoqchiman. Kecha suhbatga tayyorlanayotib kanalingizga kirdim. Kanalingizning spetsifikasi uning nomida to'liq aks etgan. Jinsiy hayot va chiqishlaringizda intim hayotga doir bilimlarni berasiz. Ana o'sha jinsiy hayot deb nomlanadi kanalingiz. Men kecha faqat tomoshabinlaringizning sharhlariga e'tibor berdim.
Xo'sh,
mutlaq pozitiv sharhlar, rahmatnomalar. 3 kun oldin qo'yganingiz so'nggi videongizga kelgan sharhlardan ikkitasini o'qiymiz.
Zo'r doktor, juda to'g'ri gapirasiz.
Assalomu alaykum aka, rahmat, 100 ball.
Bu sharhlar sizning ayollarni ehtirosini qo'zg'atuvchi 10 ta nuqta haqidagi video leksiyangizga kelgan. Sharhlar hozircha ko'p emas, biroq mutlaq ko'pchiligida sizga minnatdorchilik bildirilgan. Yo, negativ sharhlarni o'chirib turasizmi?
Yo'q, hech qachon. Menga kanalga o'tda o'chirib ham bo'lmaydi. Ilojiga u narsani, ilojisi yo'q u narsani. YouTube'ga o'chirib bo'lmaydi-ku. Keyin kanalni o'zini rahbarlari bor. Men uni oboruvchisiman. Men aralashmayman hech qanday narsasiga.
Demak, ana o'sha pozitiv sharhlar mutlaq ko'pchilik va siz hech qachon bir negativlarni o'chirmaysiz.
Yo'q, hech qachon. Lekin o'sha negativ bildirish ham biz uchun analiz hisoblanadi. Ularni albatta o'rganib chiqishga harakat qilaman.
Ha, yaxshi. Biz ozodlikchilar ham bir chetigina jinsiy hayotga daxldor masalalarni yoritamiz. Biroq bizning yondashuvimiz boshqa. Masalan, yaqinda bir transgenderning og'ir taqdiri, unga ichki ishlar xodimlari zo'ravonlik qilgani to'g'risida ko'rsatuv qildik.
Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamilla Norova ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan ikkita ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi, suhbatda dedi, vot siz dedi. Ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb yetdi. Вот, и мен кирдим, у сухбатига кирдим. Ўш ятда шу бошланди, этди менга шунақа сан мен билан гостинцага борасан деди. У яққа борасан, бу яққа борасан, мен айтдим, мен ҳеч қаққа бормайман, гостинца пасинса мен жалабман сизга, у яққа бу яққа бораман. Деб айтсам,
tug'ilganida biologik o'g'il bola bo'lgan Chomila Norovaning ko'rgiliklari to'g'risidagi ko'rsatuvdan parcha ko'rdik. Siz ham ekspert sifatida qatnashgansiz ana o'sha ko'rsatuvda. Ko'rsatuv e'lon qilinganidan keyin shaxsan menga bir taniqli blogerdan xabar keldi. Ana o'sha xabarni o'qiymiz.
Assalomu alaykum Sarvar aka. Charchamayapsizmi? Chiqishlaringiz zo'ru, lekin transgender haqidagi o'xshash videolaringlar yomonda aka. Imijlaringni pastga tushirib yuboradigan mana shunday videolarni chiqarmaslikning iloji bormi?
Bu xat muallifi Ozod Nazarda ham mehmon bo'lgan. Doktor, birdaniga ikkita savol. Birinchisi, jinsiy hayot kanalining auditoriyasi bilan Ozodlikning, xususan Ozod Nazarning auditoriyasi boshqa-boshqa. Lekin ular hech qachon bir-biri bilan, ana o'sha ikkala auditoriya bir-biri bilan kesishmaydimi? Ikkala auditoriya boshqa-boshqa jamiyatlarda yashaydimi?
Birinchi bo'lib aytmoqchimanki, bizda tolerantnost degan narsa bor-ku. Odamlarda tushuncha yo'ki, transgender nima, ya'ni transseksual nima, yoki gomoseksualist nima u, uni asli mohiyati, u odamni o'zini sezishi, bular to'g'ri tushuncha yo'q. Shuning uchun bizanikilar ko'proq bu holatda o'zini tarbiyasidan, diniy qarashidan kelib chiqib, bu narsalarga 100% doim qarshilik ko'rsatib kelishadi. Va har qanaqa bo'lgan holatda bunga negativ qaraladi bizda. Ya'ni xalqimiz ichida tolerantlik yo'q. Endi nima uchun bunaqa ahvol? Ularni aslida shu tushunmaganlikdan bu narsa kelib chiqadi deb o'ylayman. Shuning uchun ko'proq men kanalimizda, o'zimizning kanalimizda agar ko'rgan bo'lsangiz, shu seksual problemalar to'g'risida va transgenderlar, gomoseksualistlar nima, ularning har bittasini to'g'risida alohida o'sha ko'rsatuvlar qilib tushuntirib borganmiz. Ya'ni xalqimizning ichida jinsiy, ya'ni savodxonlikni oshirish, odamlarni o'sha bu narsani chuqurroq, to'g'riroq tushunib borsagina bu narsaga yondashishida tolerantlik paydo bo'lishi mumkin. Endi bizda bilasizki, ittifoq davrida ham shariatimizda ham bu narsalarga o'sha saddom deydi juda qattiq qaralgan. Bizanikilar shuning uchun bu narsani hech ham qabul qilisholmaydi. Unga nisbatan hech qanaqa masalacha sabr degan narsa bo'lmaydi biladi. Endi men ham gapirganda har doim ikkita pozitsiyani to'g'ri tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchidan o'sha transseksualni uni o'zini sezishi nimaligi. Keling, men kichkina bo'lsa ham tushuncha bermoqchiman.
Nimaga transseksual nimani sezadi, transgender o'zi nima alohida o'zi? Bugungi suhbatimiz doktor mana shu masalalarga bag'ishlangan, alohida tushuntirasiz. Hozir men mana bu suhbatimizni kirish qismida ana o'sha masalaga yondashuv masalasini siz bilan muhokama qilmoqchi bo'lyapman-da. Men ikkita savol dedim. Birinchisini berishim bilanoq beradigan bermoqchi bo'lganim ikkinchi savolga ham javob berishni boshladingiz. Mana har holda sizni tomoshabin mutaxassis sifatida qabul qilyapti. Mutaxassis sifatida sizni aytganlaringizni qiladigan ana o'sha video leksiyalaringizni qadriga yetib eshitishyapti. Lekin o'zi umuman shu tematikada juda ko'p kontent paydo bo'lib ketdi keyingi yillarda. Mutaxassis ham aralashyapti, mutaxassis emas ham aralashyapti. Ayniqsa bu mavzularda ana o'sha nimalar diniy olimlar ham juda ko'p. Ba'zida o'zbekni mana shu masaladan boshqa tashvishi qolmadimi degan fikrlar ham keladi-da. Shunga qanday qaraysiz? Mana shu jinsiy hayot bag'ishlangan kontentlar sifatiyu ularni mundarijasiga.
Ben birinci olup bu narsanın başta gelmeyi turin bir şey bugün olsa kanaldan eğer itibar vergen olsa şu bazı bir kursatığımızı 8 milyonga yakın adam koruyan. Şimdi bu çıda katta kızıkış bugün. Kegin manımca şu bize taklı kılıp hamması başlaştı ki mutakaşlık bulmayan adamla ya şu uzunu iki haftayla yana kadar psikoloji kurslarına otkızalı uzunu mutakaşlıydı bilip keyin o'sha like olaman deb yoki o'sha YouTube da monetizatsiya bo'lganda pul ishlayman debmi, boshqa qilamanmi debmi, har xil o'sha stimul orqali chiqishlar bo'lib ketgan. Endi ana shularning ichida aralashib ketdiki, unda dindorlar ham chiqishgan. Ularning hammasi albatta o'zini kasbidan kelib chiqib, ya'ni dindor odam bo'ladigan bo'lsa shariy unga tushuncha beradi. Lekin ana qovus ichida olingan seksologlar ko'payib ketgan. Ularni o'sha gapirayotgan gaplari mantiqqa to'g'ri kelmaydigan, umuman bu mutaxassislikka o'sha javoblarga yaqin kelmaydigan bo'lgan javoblar bular juda katta muammolarga olib kelaryapti. Agarda biz xalqimizga to'g'ri tushuntiradigan bo'lsak, mana siz ham bugun shu narsaga qo'l uribsiz, juda katta rahmat. Bu yaxshi narsa. Xalqqa agarda o'sha savodxonlikni to'g'ri kirgizadigan bo'lsak, menimcha shundagina dunyo qarashi o'zgarishi mumkin bu odamlarni. Chunki qanaqa holatda o'sha bu narsani ko'rganimizdan keyin odamni ichida rahm degan narsa ham bo'ladi. U odamni tushunishga ham harakat qilishga harakat qilinadi. Faqat uni bir tomonlama qarab, uni faqat qo'l bilan ko'rsatib, uni savolash kerak, yo'q qilish kerak, o'ldirish kerak degan narsa emas-ku o'sha narsa.
Albatta, albatta va shuning uchun ham mana bu uzun suhbatimizni kirish qismini mana shu masalaga bag'ishlaganim bejiz emasda, men birdaniga transgender nima doktor deb boshlab ketsam ham bo'lardi, lekin auditoriyani qabul qilish masalasi ham bor va biz nima uchun bu haqda gapiryapmiz, nima uchun gapirishimiz kerak degan masalani yoritish uchun boyadan beri cho'zyapman gapni birdaniga transgenderga o'tmasdan. Va boyaroq men menga yozilgan xatni o'qib eshittirdim, endi unga bergan javobimni ham keltirib o'tishim lozim deb o'ylayman. Mana meni blogerga javobim.
Alaykum assalom. Transgenderlarning ham dardu hasrati huquqlari bor. Har kim daxlsiz, boshqalarning zo'ravonligisiz yashashga haqli. Agar ko'rgan bo'lsangiz, ko'rsatuvdagi gap shu haqda edi. Har kimni o'z oyog'idan osadi. Kishilararo agressiyani balki shundaylarga nisbatan agressiyani to'xtatishdan boshlash kerakdir.
Menga xat yozgan blogerga javobim edi. Demak, doktor agressiyani nafratni to'xtatish uchun esa hodisani tushunish kerak. Aziz tomoshabin, bu sizga ham ana o'sha gap. Oldin hodisani tushunaylik va bugungi suhbatimiz shu ishga xizmat qiladi degan ishonchim bor. Ko'rsatuvni boshlayotib keltirganim savollarga qiziqish Parij Olimpiadasidagi ikkita jangdan. Jazoirlik Imon Xalif bilan italiyalik Angela Carini hamda tayvanlik Lin Yuqin bilan o'zbekistonlik Sitora Turdibekova o'rtasidagi janglardan keyin paydo bo'ldi. Xalif Karinini Li Turdibekovani urib qo'yganini jamoatchilik jazoirlik va tayvanlik bokschilarning transgenderligi bilan izohladi, g'azablandi. Sizchi doktor, sizni reaksiyangiz qanday bo'ldi?
Men mutaqaddis sifatida bu narsani qarab o'zimni albatta fikrim bor, buni aytib beraman, boshqa qildirib beraman. Endi bu narsaga agar men javob berishim uchun o'sha tushunchamizdan boshlashimiz kerak. Balbir transgender kim, transseksualist kim degan narsani oldin tushuncha berishimiz kerak. Ana shundan keyingina bu narsaga mana o'sha yondashimni tushuntirsam bo'ladi.
Birozdan keyin konkret ana o'sha masalalarga o'tamiz, lekin ungacha aytib qo'yay. Demak, Imon Xalif ham, Lin Yuqin ham transgender emasligi ma'lum bo'ldi. Har holda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Bax Xalif ham, Lin ham ayol ekanligiga hech qachon shubha bo'lgan emas deb bayonot berdi. Hozir men sizdan doktor Xalif bilan Lin ayolmi, erkakmi yo transgendermi deb so'ramoqchi emasman. Sizdan boshqa narsani so'ray, mana endi o'taylik ana o'sha asosiy masalaga. Agar ko'rinishidan ayoldan ko'ra erkakka ko'proq o'xshaydigan bu bokschi qizlar transgender bo'lmasa, asl transgender qanday bo'ladi? Nima o'zi u transgenderlik?
Bo'lmasam, men tibbiyot mutaxassisi sifatida, tibbiyot fanlari doktori sifatida, shu sohaning mutaxassisi sifatida ikki og'iz o'sha tushunchasi bersam.
Albatta.
Hammamiz genlardan tashkil topganmiz. Buni 8 sinfda o'rta maktabda dars berib o'rgatiladigan narsa. Ya'ni bizda xromosomalar bor va genlar bo'ladi. Xromosomalarda o'sha 8 sinfda o'rgatamizki, XY bo'ladigan bo'lsa o'g'il bola bo'ladi, XX bo'ladigan bo'lsa qiz bola bo'ladi. Lekin vaqtga qarshi shu jinsiy urug'larning qo'shilishi davrida o'zgarishlar bo'ladiki, bu o'zgarishlar xromosom jinsiy hujayralarni xromosom o'zgarishiga olib keladi. Ya'ni XXY bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam X0 bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam o'sha Y-siz bo'lishi mumkin. Buni bizning hayotda sindrom Dashapeyla yoki Swire degan sindrom bor. Ya'ni insonlarni fenotipi degan narsa bor, ya'ni tashqi ko'rinishi bo'yicha aytayotganingizdek, va uni genetik o'sha holati bo'ladi. O'sha fenotipik masalan qiz bola bo'lishi mumkin yoki genotipik o'g'il bola aslida yoki aksincha u fenotip bo'yicha o'g'il bola lekin asli karotipi bo'yicha u qiz bola. Bu kasalliklar aka bularni o'sha har bittasini o'zini genetik ko'rib tekshirib unga o'zini o'sha nimasini zaključeniyasini beradiki bu qanaqa bu nima bu degan narsa. Hozirgi mana gapirayotgan suhbatlarimiz ham xuddi shunaqa. Endi nima uchun odamlarda bunaqa holat bo'lyapti? Mana men Amerikada ko'p yillardan beri yashayman, Los-Anjelesda o'tgan mana hozir Yevropadagi do'stlarimiz ham bizani qotdi, o'zimizni genetiklarni, reproduktologlarni, assotsiatsiyalari bor. O'tda ham xuddi shu narsa qizg'in hozir vaqtga boryaptiki, chunki bu yerda mutaxassislar darrov tushunishadi bu nimaligini, qanaqaligini. Swire, masalan, mana sindrom Swire deymiz. Ko'rinishidan juda chiroyli qiz. Ko'kraklari ham bor, hamma narsasi bor. Bunda qarasangiz, prosta yaxshi ko'rib qolmasa iloji yo'q. Lekin nima genetik sifatidan o'g'il bola. Unda Y xromosomi bor.
Xo'p, qarang. Qarang,
siz
doktor, bilmadim, tomoshabinimizga qanchalik tushunarli bo'lyapti? Siz mutlaqo o'sha meditsina kategoriyalardan kelib chiqib gapiryapsiz. Oddiy aytingchi, masalan, transgenderlik bu fiziologiyami yoki psixikami?
Ikki xil bo'ladi. Buni birinchidan tug'ma, o'sha genetik o'zgarishli holati bor. Ikkinchisi miyadan bo'ladigan holati bor. Ya'ni miyadan bo'ladigan holatida unda ham fenotipi, ham genotipi, ya'ni tashqi ko'rinishi ham qiz bola va ichki ko'rinishi ham qiz bola, lekin mental boshqa tanada tug'ilib qoldi, boshqa jins tanlabda tug'ilib qolgan bo'ladi. Unda o'sha siz aytayotgandek transseksual hisoblanadi. O'sha transseksualni undan keyin o'sha operatsiya qildirib o'zini o'zgartiradigan bo'lsa, o'sha transgender deb aytamiz ularni. Hayotda qarang, tug'ilgan odamlarni butun dunyoda tug'ilgan 1%ga yaqin odamlarda moyillik bo'lar ekan o'sha transseksualizmga va gemoseksualizmga. Shundan kelib chiqib, ya'ni o'sha sharoit tug'ilsa, u narsaga rivojlanishiga omillar paydo bo'ladigan bo'lsa, demak bu narsa yuzaga chiqishi mumkin. Agarda omil bo'lmaydigan bo'lsa, demak bu narsa chiqmaydi. Butun dunyoda ham 1973-yili oldin shu narsalar kasallik deb kelingan butun dunyoda, ham psixologik psixik kasal deb bilingan bu narsalar va 73-yil bu narsani dunyodagi o'sha kvalifikatsiyadan psixiatrlar olib tashlashdi. Yo'q bunaqa kasallik deb. Keyin 90-yilga kelganda уже международный квалификация болезни деген нәрсе бар, халықара оша кәсәлліклеріні квалификация бар. Ұнна апташалды ки, бұ хеш қанақы кәсәлліге емес, бұ нәрсе demak o'sha shunaqa holatki, bularga demak hayoti uchun ruxsat berish kerak, yashash kerak, bularni davolashga harakat qilish kerak emas, bularni ham yashashga haqqi bor, chunki bu o'sha moyillikdan kelib chiqadi degan tushuncha kirgizilgan.
Hozir biz transgenderlik haqida gapiryapmiz, transgenderlik haqida.
O'sha da transseksualizm deganda boya aytilayotgan narsa gomoseksualizmda ham xuddi shunaqa statistika hisoblanadi. Tug'ilgan paytda 1%ga yaqin odamda shunaqa moyillik bo'ladi.
Demak, transgenderlik o'zini transgender deb hisoblovchilar uchun norma, shunaqami?
To'g'ri.
Yo kasallik
mamlaka bo'ladi. Aqli biz mana kelganimizda qalbimizga kelishadi. Misol uchun qarang. 5 ta odam masalan murojaat qildi. Mayli qaysi jinsdanligiga qat'iy nazar, o'g'il bolami, qiz bolami? Men bu jinsda emasman. Men masalan qiz bola keladi. Hozir juda ko'p bunaqa holatlar. Men o'g'il bolaman. Meni otim ham otiga ham o'g'il bola qo'yib yuborgan. Men bu tanda yashamayman. Demak, men jinsimni o'zgartirmoqchiman deb murojaat qilishadi. Bizani vazifamiz eng birinchi vazifa shu narsani haqiqiy haqiqatda istinni deb aytamiz, o'sha transseksualmi yoki bu o'sha vaqtincha bo'layotgan o'zgarishmi miyadagi deb shu narsani tekshirib ajrata olamiz. Chunki agarda bu istinni transseksual bo'ladigan bo'lsa, bu boshqa tanda yashamaydi. O'zini suisid, ya'ni o'zini o'ldirib bo'lsa ham baribir hayotiga o'sha hayotdan voz kechadiki, boshqacha tanda yashamaydigan holat bo'ladi. Bizani vazifamiz shularni ajrata bilish. Agarda o'sha vaqtinchalik o'zgarish deb aytamiz, temporary o'sha holat bo'ladigan bo'lsa, psychology temporary o'sha status deymiz, o'shanda bularga nima beriladi? Psixoterapiya, korreksiya, tushuntirishlar qilinadiki, u bilan ular chiqib ketadi, keyin normal. Lekin istinli bo'ladigan bo'lsa, unda bizga o'sha xirurgiyaga, boshqaga murojaat qilishi, pasportini o'zgartirish kerakligini to'g'risida o'sha maslahatni beramiz.
Haqiqiysini haqiqiy emasidan qanday ajratasizlar?
Uni maxsus testlarimiz bor. Bu uzoq davom etadigan test, uni bitta emas, 3 ta mutaxassis qabul qilinadi va shu narsa. Bu SSR davrida ham bo'lgan narsa. Serbskiyda o'sha Moskvada mana o'qiganmiz, boshliq qildirganmiz, o'sha psixiatrikiy ekspertiza bo'lardi, o'sha ekspertlar qilib qo'lingan. Hozir ham bu narsa bor, lekin Yevropada o'sha to'xtadi bu narsalar. Boshqacha raundda qarash bo'lgan. Hozir Amerikada bularni o'zi testirut qilishmaydi, naqarot teskari. Agarda odam darje balog'at yetish davrida qanaqadir xayolida uzoqda ham bir qanaqadir shu jinsiga o'zini shubha qiladigan bir narsa bo'lgan bo'lsa, ularni darrogina o'sha shubhasini tasdiqlab beruvchi savollar bilan shu shubhasini tasdiqlab berishga harakat qilishadi.
Xo'p, doktor, qarang. Doktor, bugun o'rganayotganimiz asosiy hodisa, asosiy tushuncha transgenderlik. Lekin boyadan beri transseksual degan atamani ham ishlatyapsiz.
Transgender xuddi shuni o'zi. Transseksual ham transgender ikkalasi bitta narsa bo'ladi. Transgender degani o'zi o'zgartirgan odam.
Transseksuali o'zgartirib bo'lgan odam, yoki trans.
Da, ya'ni men qiz bo'laman, lekin o'g'il bola bo'lish xohladim, lekin men o'g'il bola bo'lib boshladim bo'lsa, men transgender bo'laman o'sha.
Hozir kulgili savol beraman. Transgenderlik infeksion kasallik emasmi?
Bucha shunaqa agarda transgenderlik bo'ladigan bo'lsa, masalan bitta qanaqadir xonada yashayotgan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, boshqalariga shuni ta'siri bor ekan. Buni ilmiy ko'rsatilgan bu narsani ta'siri borligini. Chunki odamlarga o'sha dava yoki unga qaralgan tolerantlik nimaga masalan ko'p olimlar ilmiyanaqa ikki xil pozitsiyani qo'llashadi. Masalan o'sha seksuologlarning ichida ham, ya'ni olimlarning ichida ham shunaqa lagerlarga bo'linib ketishga sabab bo'ladiki, chunki ular aytishadiki, mayli transseksuallarga nisbatan biz tolerantlikimizni boshqa qildiramiz, lekin ular o'sha o'zini yashagan joyida, boshqa joyida boshqalarni da'vat qilib, ularni yo'ldan uryapti degan holati bor. Ular hozir ilmiy o'sha bir nechta ishlar qilishgan, shu narsani chiqarib, shu narsani qo'lga olganki, demak bulamunam yashayotgan odamga ham qalbi aytayotgandagi bekorga kulgili savol emas, ta'sir qilar ekan degan narsani ko'rsatishgan.
Endi qarangda, mana shu yerda ziddiyat paydo bo'ldi. Boya suhbatni boshlayotganda odamlardagi ana o'sha jinsiy o'zgacha, jinsiy jihatdan o'zgachalarga agressiya, ularga nafrat, ana o'sha tolerantlik yo'qligi oqibati degan edik. Endi hozir aytyapsizki, ularga tolerantlik, ularga o'xshashlarni ko'paytirish, ko'payib ketish xavfini paydo qiladi deyapsiz.
Xo'sh, tolerant bo'lishdagi doktorlarning ichida shunaqa ikkita lager bor deb aytayapman. Doktorlarning ichida, mutaxassislarning ichida. Chunki o'sha qanaqadir masalan ideologiyasi, masalan o'sha boshqacharoq lagerli odamlar borki, ular o'sha darsda ish qilishgan, ilmiy ish qilishganki, bularni shunaqa ta'siri bor, bular da'vat qilib o'ziga tortyapti degan narsa ham bor. Men o'zimni fikrimni gapirayotganim yo'q bu yerda. Shunaqa ikkita lagerga bo'lingan mutaxassislar ham o'zi ichidan deb. Shuning uchun ham mana hozirgi to'polonlar bo'yotganga shu mutaxassislarning ichida ham agar o'sha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyalarni mutaxassislarni o'zida ham xuddi shunaqa ikkita shunaqa lagerga bo'linib kommentariyalar berishyapti.
Demak, meditsina jamoatchiligi bu masalada yakdillikka hali yetgani yo'q.
Yo'q. Yo'q, yakdillik yo'q.
Xo'p, boya populyatsiyani 1% dedingiz, agar shu sohaga oid bir statistika ham bo'lsa kerak, statistika hamma narsani biladi. Bir kengroq to'xtalishim mumkinmi? Masalan, Amerikada ko'proq deyishadi, Yevropada ko'proq deyishadi. Bu propaganda o'ylab topgan miflardan birimi yoki inson hamma joyda bir xil, bir xilda kuladi, bir xilda yig'laydi va jinsiy o'zgachaliklar ham hamma joyda bir xil deyish mumkinmi?
Aslida hamma yerda butun bir xil. Ya'ni tug'ilgan paytda o'sha bizda shuncha tushuncha bo'ladi. 100 tadan bitta odamda moyillik bor bo'ladigan bo'lsa, Amerikadami, Yevropadami, O'zbekistondami farqi yo'q. Qaysi davlatda bo'lsa ham tug'ilganlarning ichida xuddi shunaqa moyillik bo'ladi. Endi nima uchun bizda Yevropadagi Amerikada ko'p deb aytamiz? Chunki o'tta bularga bo'lgan tolerantlik juda ham bemalol, ular o'zini bekitmaydi, erkinlikda yashaydi. Shuning uchun ularni har ko'chada ham, boshqada ham ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa muammosi yo'q, yig'ilishib, birgalashib kafelar, barlar, o'ziga jamoalar tashkil qilishadi, paradlar qilishadi. Buni hech qanaqa muammosi yo'q, lekin bu narsaga o'sha salbiy qaraydigan jamoalarda bo'ladigan bo'lsa, ular o'zini bekitadi va albatta ochiq oydin o'sha harakat qilisholmaydi. Shuning uchun bizada xuddi yo'qdekga o'xshab ko'rinadi. Lekin aslida nechta odam tug'iladigan bo'lsa, o'shanga statistikasi bor, butun dunyoda bir xil.
Transgenderlar biologik jinsidan voz kechib, tanasini, muchalarini o'zgartirishni istaydi. Bundan 10 yil muqaddam Ozodlik qo'shni Qirg'izistonning milliy gospitalida jinsni o'zgartirish bo'yicha mamlakat tarixida ilk jarrohlik amaliyoti o'tkazilgani to'g'risida xabar qilgan edik. Qirg'iziston tarixida 10 yil oldin birinchi marta jins o'zgartirilgan. O'shanda o'zbekistonlik 25 yashar yigit ayolga aylantirilgan. 2013-yilning oktyabrida jarrohlik amaliyotini kechirgan o'zbekistonlik yigit Ozodlik bu haqda xabar qilgan 2014-yilda O'zbekistonda ayol sifatida pasport olishga ham ulgurgan edi. O'sha paytda bunday amaliyotni O'zbekistonda o'tkazish imkonsizligi aytilgan. Hozir qanday bu sohadagi imkoniyatlar O'zbekistonda jinsni almashtirish?
Man bilmadim nimaga imkoniyat yo'q deb aytishgan. Agarda istini transseksual bo'ladigan bo'lsa, biz ko'ramiz-a, man bilaman bu sohada 40 yilga yaqin o'zi xizmat qilayotgan bo'lsam, shuncha yillar ichida ishchini o'sha transseksuallarni ko'rganmiz, ularga o'sha yo'llanma berilgan, ular o'sha pasportini o'zgartirib keyin operatsiyada qildirilgan. Endi bu jamoatchilikda ochiqdan ochiq gapiriladigan, tarqatiladigan yoki yangilinida aytadigan narsa bo'lmagani uchun bu narsalar gapirilmaydi, chunki bilamizki jamoatchilikni bunga bo'ladigan ta'siri yoki unga qaraydigan o'sha o'zgalarda qanaqa bo'lishini bilib turib bu narsani manimcha tarqatish kerak, chunki bular baribir yashamaydi, chunki o'zini o'zi o'ldiradi yo bu narsa qiladi yo ketib chet eldami qayerda imkoniyat bo'ladigan bo'lsa qul bo'lib bo'lsa ham pul topib bu operatsiyani baribir qildirishadi.
Endi 1% deyapsiz, O'zbekistonda 37 million aholi bo'lsa 10% 3 million 3 million 700 ming bo'ladimi? 1% katta raqam bo'lar ekanda.
1% odamda moyillik bilan tug'iladi. 1% odam bo'ladi emas, moyillik bilan tug'iladi. Ana shularga sharoit qanchalik yaratiladigan bo'lsa, ularda shu narsa istinda o'sha transseksualizmga olib keladi keyin.
Endi qara, ana o'shanday problemasi borligini tushunib qoldi bola, yosh yigit, yosh qiz. Qaysi doktorga murojaat qiladi ular? Yo terapevtdan boshlashadimi?
Faqat seksopatolog. Boshqa mutaxassis bu narsani ko'rib bilib ham bera olmaydi, uni tushunchasini ham bildirib bera olmaydi. Na urolog, na androlog, boshqa bu bilan o'zi shug'ullanishga ham haqqi yo'q bu narsani. O'sha ishchini ajratib berib, o'shanga masalan, menga agar murojaat qiladigan bo'lsa, men oldin o'sha suhbat qilib, bilib olib, tegi yetib, undan keyin quloqga shivirlab, nima qilish kerak, qandoq qilish kerak yashash uchun, qanaqa qilib o'zgartirish mumkin hayotini, uni tushunchasini beraman baribir. Endi men bir musulmon, masalan, doktor sifatida shu xudodan qo'rqadigan doktor sifatida ham aytamanki, agar odam o'zini o'zi o'ldiradigan bo'lsa, bilasiz, islomda eng katta gunohlardan bittasi hisoblanadi.
Janoza o'qilmasligi kerak.
O'ziniga o'zi o'sha suiqasd qilib, o'ziga badaniga ziyon yetkazib qo'ymaslik uchun men mutaxassis sifatida, ya'ni bu ham bizda aytiladiki, farzi ayn deb aytiladi. Demak, mutaxassis to'g'ri o'zini o'sha nimasidan kelib chiqqan holatda emas, diniy qarashdan o'sha mutaxassis sifatida to'g'ri maslahat berish kerak deb tushunaman.
Mutaxassis der ekansiz, ana o'sha psixopatologni nazarda tutyapsiz, viloyat kasalxonalari, bilmaymi, poliklinikalarda, tuman poliklinikasida psixopatolog bormi? O'zi umuman psixopatologlar armiyasi haqida gapirish mumkinmi O'zbekistonda?
Hozir endi последний маге ekan degandek oxirgilardan biza mana endi hozir mana asli sog'liqni saqlash vazirligi bilan ham gaplashdik. Hozir assotsiatsiya tuzdik reproduktologlarni assotsiatsiyasini. Reproduktolog kim deydigan bo'lsa, uni pasporti bor. Ya'ni u ham seksual problemalarni mutaxassisi, ham bepushtlikni mutaxassisi, ham genetik doktor hisoblanadi. Ana shu doktorlarni tayyorlash uchun institut qildik hozir. Men shu xususiy birinchi O'zbekistonda institutni ochdim. Hozir endi shu mutaxassislarni tayyorlashga o'zimizni o'sha bag'ishlayapmiz. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birlashib, hozir programma tuzib, endi mutaxassislarni tayyorlashga kirishdik hozir.
Ana o'shanday problemasi borligini bilib qolgan odam, demak, viloyatdan Toshkentga borib maslidan borishdan boshqa iloji yo'q ekanda, Toshkentdan topar.
Ha? Varsavga men 4 ta davlatda ishlayman, Amerikada, Turkiyada, o'sha Moskvada, O'zbekistonda. Men har doim onlayn, mana bugungi suhbat qotganimizdagi bemorlar bilan hammasi bilan onlayn. Pul uchun emas, aka. Juda ko'p holatda mana mana shu siz aytayotgan nozik temalarda odamni hayotini saqlab qolish uchun, masalan, kimdir o'layotgan bo'lsa, doktorlar jasorat ko'rsatib, uni hayotini olib qo'ygan bo'lsa gapirishadi, lekin bizami sohada ko'rilmaydiki, shu birovni o'zini osib qo'yayotgan paytda uni o'sha petlardan olib qolish juda katta narsa hisoblanadi. Bizani bemorlarimiz o'sha transseksuallar ko'pi o'zini o'zi hayotini o'sha osib, yo'g'izini tashlab bir narsalar qilishadi, lekin uni ko'pincha tegi yetishmaydi, uni qanaqadir o'sha psixikasi ekan, anaqa ekan, bunaqa ekan ekan deb aytishadiki, lekin bularni asli ko'pi depressiya holatiga tushib, o'sha balog'atga yetish davrida keyin o'zini o'zi hayotiga o'sha suicid qilish bilan tugatishadi. Shuning uchun bizani professiya ham juda ham kerakli va juda zarur hisoblanadi.
Kecha taniqli blogerlardan biri Facebook'da transgenderlik hodisasi haqida post yozdi va bu atamaning o'zbekchasi xunasalik bo'ladi dedi. Ya'ni post muallifi transgenderlik bilan germafrodizmni adashtirdi. Bu ikkalasi mutlaqo boshqa holatlarda, to'g'rimi domla?
Chunki biz mutaxassis bo'lmagandan keyin har xil bo'lar bo'lmas gaplarni gapirish hammayoqda shunaqa keng tarqalib ketib qolgan. Mutaxassis yo'lligi uchun asli bu narsani tushunmagani uchun gapimizni suhbatimizni o'sha kirish qismida ham bekorga aytganim yo'q. Bu genetik xromosom o'zgarishidan kelib chiqqan narsalar bor. Boy aytayotganimdek, buni biz xunasa deb aytsak bo'ladi. Lekin transseksual bu, ya'ni uni xromosomalari ham joyida, genlari ham joyida, unda hammasi psychology o'sha miyadagi mentalitetda, ya'ni boshqa jinsi badanida u tug'ilib qolgan hisoblanadi. O'shanaqa narsa holat hisoblanadi. Bu hech qanaqa xunasa emas.
Germafrodizm boshqa narsa. Transgenderlik emas-da, to'g'rimi?
Albatta. Hech qanaqa aloqasi yo'q bu narsaga.
Bundan 11 yil muqaddam men pasportida ayol deb yozilgan angrenlik bir germafrodit bilan gaplashib maqola yozganman. U o'shanda o'zini yigit deb bilishini, uylanganini, biroq shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarda ayol deb yuritilishi bois nikohini rasmiy qayddan o'tkaza olmayotganini aytgan edi. Bu sohadagi vaziyat haligacha ham keskin o'zgarmagan bo'lsa kerak. 11 yil oldingi angrenlik suhbatdoshimga o'xshaganlar qanchaligini qo'polroq chiqsa ham aytay, ishtoni biladi xolos. Jamiyat esa Jamiyat esa ulardan faqat nafratlanishni biladi.
Tabiiyki, boshqa bir narsani aytib beraman bo'lmasam. Men o'sha YouTube'da ham chiqib kelganman, katta o'sha nimada gapirib yurganman. O'g'il bolani qiz bola deb turmushga berishganini xorazmlik kelin deb aytib berganman, tekshirganimizda o'g'il bola chiqqan. O'sha xromosomlarini tekshirganda XY xromosomali bola u tug'ilganda epispadiya bilan tug'ilgan, uni ko'rgandan keyin epispadiyani, ya'ni uretra sidu chiqarish kanalini shunaqa bir holati borki, qinga o'xshagan bo'lgan, tug'ilgan paytida o'sha roddomda buni qiz bola deyishganda, qiz bola ot qo'yishib, familiya berishib, uni qiz bolacha hijobda o'sha tarbiya qilishib katta qilishgan. Ana o'sha bola turmushga beriladi. Turmushga berganda ko'p keyin keladi, hayzim yo'q deb, ko'kragim kichkina, hayzim yo'q boshqa deb. Men juda bu narsadan nafratlanib o'shanda yozganmanki, qanaqa qilib uni turmushga berding, qanaqa aloqa qilsan deb kuyov bolani so'rasa orqasiga, bu yoqda ku qim bo'lish kerakcha, bu tavsiyadu deganini o'shani men gapirib bergan. Ya'ni bu savodxonlik, o'sha savodsizlikdan kelib chiqqan narsa. Ya'ni bizda shunchalik holatlar bo'lgan va bo'ladi ham, hozir ham shunaqa holatlarni ko'raman. Boyish aytayotgandek, svayri o'sha kasalligi xuddi shunga o'xshagan narsa bo'ladi, yoki o'sha dashak peyli degan narsalar. Buni genetiklar ko'p bo'lmagani uchun bizda, bilasizmi, O'zbekistonda ikkita genetik bo'lgan. Ikkita genetik. Shu kunlargacha hozir mana endi genetiklar tayinlayapmiz. Ularni endi butun respublika bo'yicha qarashyapti. Seksual patologlar bo'lmagan. Shuning uchun shunaqa holatlar kelib chiqqan. Endi bu savodsizlikdan,
savodsizlik
yo'ligidan deb bilaman.
Savodsizlik, mutaxassis yo'q, ma'lumot yo'q. Kechadan beri juda ko'p narsani ko'rdim. Suhbatga tayyorlanaman deb aytaman endi. Va Jasminni hamma biladi, tomoshabinni hamma biladi. Va ko'zim tushib qoldi. Jasminni bitta videosini ko'rdim. Yo, hozir dedi, falonchi gapiradi dedi, yon boshida bir qiz gapirishni boshladi. U ham ana o'shanday transgender ayol ekan va xuddi siz aytgan narsani aytyapti. Men dedi, yerga tegdim dedi, 1 yilmi 1.5 yil yashadim dedi. Jasmin ham hayron bo'lyapti. Sen o'g'il bola bo'lsang, o'g'il bolalik a'zoing bo'lsa qanday qilib yerga tegding desa, bir tushunarsiz bir narsada. Men videoni oxirigacha ko'rdim, ana o'sha Jasmin degani ham hayronligicha qoldi, hech narsani tushunganim yo'q. Xo'p, transgenderlardan germafroditlarga o'tuvdik. Ana o'sha sho'rliklarni, ana o'sha yuridik muammolarini, tibbiy muammolarini hal qilish yo'lida bir nimadir qilinyaptimi? Xabaringiz bor.
Xromosom analizlar olgandan keyin bu qiz bola emas, o'g'il bola deb beramiz, lekin qarang, hozir biz hammamiz o'sha dunyo dagi doktorlarni rekomendatsiyalari deymiz-ku, o'sha guidelines degan narsa bor. O'sha guidelinesga qarab turib harakat qilishga nima qilamiz, chunki baribir international o'sha guidelines hamma uchun bir xil hisoblanadi. Faqat o'zimizni joyimizga uni adaptatsiya qilishimiz kerak. U yerda nima deydi qarang, agarda deydi mayli tug'ilgan ekan, noto'g'ri tug'ilgan paytda jinsi o'sha xunasa bo'lganda uni tekshirmagandi, jinsi organiga qarab turib qaysiga o'xshab ketyapti, shu jins bilan katta qilishgan bo'lsa deydi, uni o'zidan so'raysan agar qaysi jinsda hayotini davom ettirmoqchiligini. Agarda mana mandagi o'sha holat qarang, kelin yozgan aytib bergan yig'lab farazli kelin deyotganim, manga deydi har doim tushimga qizni kirib kelgan, qizni yoqqan, ularga qaraganman, boshqa qilganman, man aytganingdan keyin man ahmoq emasligimmi, jinn emasligimmi, mana normal odamligimmi man tushundim, manga bu narsa judayam yoqmagan, hech qachon, lekin shunaqa bo'lishi kerak ekan deb chidab kelganman deb tushuntirib bergan. Demak, o'sha odam agarda qanaqa tarbiya olgan bo'lsa, qancha jinsda qolishini xohlaydigan bo'lsa, shu jinsni berasan deydi. Agarda u shu jinsni yoqtirmayotgan bo'lsa, asli o'zini biologik o'sha jinsiga unda qaytarish kerak, plastik kerak bo'ladigan bo'lsa operatsiya qilib u odamni otini o'zgartirib boshqa qildirish kerak. Buni praktikamda, agarda man 1987-yildan beri shu xususiy praktika bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsam, shu sohada ilmiy ishlar qilib kelayotgan bo'lsam, man agar adashmasam 100 ga yaqin bunaqa o'sha noto'g'ri tug'ilgan paytda qo'yilgan jinsni o'zgartirish va bularga sababchi bo'lganman O'zbekistonda. Bular hozir ko'pchiligiga qarang, Sarvar aka o'sha uylanib farzandli bo'lib ketdi yoki turmushga chiqib keyin farzandli bo'lib ketgan shularning ichida
o'zi mana shu jinsning genderni spektri haqida har xil gaplar aytiladi. Ana o'sha tolerantlikni targ'ib qiluvchi vrachlar aytadiki, bu gender degani ikkitagina emas, erkak va ayol, yuzlab gender bor deyishadi. Qanday qaraysiz mana shu fikrga?
To'ppa to'g'ri, Sarvar aka. Masalan, bizda ha yoki yo' degan gap bor-da. Ha bilan yo'ning o'rtasida ham juda katta o'rtada narsalar bo'ladi. Shuning uchun buni mutaxassis bo'lmagan odam tushunishi juda qiyin va unga yetib borish ham qiyin. Mana hozir man suhbatda boshlaganimda siz tibbiy yo'lda tushuntirib ketdingiz, buni xalqini tushunarmikin degan savolni berdingiz-ku. Xuddi shunaqa, agar tushunish xohlaydigan bo'lsa tushunishga harakat qiladi, boshqa qiladi. Masalan, ota yoki ona bolasini olib keladi, mani bolam mana shunaqa ko'rib qoldi telefonida, o'g'il bolalar bilan o'g'il bola bo'lib turib, o'g'il bolalar bilan ko'rib otgan ekan, mana bunaqa ekan, mana bunaqa ekan deb quloqdan sudrab olib keladi, boshqa qildiradi. Lekin tushunish xohlamaydi, man emas, u o'zini xohlashib, mani shuni qaytarib bering, davolab yana erkak qilib bering yoki mana shunaqa masalan ham keladi, tushunishni ham xohlashmaydi, chunki bizani o'zimiz shu narsani tushunish uchun tolerantligimiz yetishmaydi. Bu o'zimiz tushunishiga tolerantligimiz yetmaydigan bo'lsa qanaqa qilib bularga nisbatan biz tolerantlis bo'la olamiz?
Jazoirlik va Tayvanlik bokschi qizlarning erkak shoda ko'rinishi ularning organizmida erkaklik gormoni testosteronning ko'pligidan deyildi. Transgenderlarni gormonlar qurboni deyish mumkinmi yoki gormonlarning aloqasi yo'qmi bu hodisaga?
Yo'q, hech qanaqa gormon aloqasi yo'q, qarang. Testosteron gormoni qayta ishlab chiqariladi. Bor yo'q, ikkita joyda ishlaydi. Bittasi tuxumda ishlab chiqariladi, bittasi nadpochlikda ishlab chiqariladi. Boshqa yoqda hech qayerda ishlab chiqarilmaydi. Agarda unda o'sha men boya aytayotgandek, bularning ikkalovi ham Dashapeli sindromli bo'ladi. Ya'ni shularni qiz deb qabul qilingan va shu Dashapeli sindrom bilan birga qatnashib yuribdi o'zini qiz bolaman deb. testosteron ishlab chiqarilgan organ ikkita o'kajon. Boshqa joyda ishlab chiqarilmaydi. Endi tashqaridan agarda o'zi testosteron qabul qiladigan, masalan, qizlarimiz bor, o'g'il bola bo'laman degan, u butunlay boshqa narsa. Lekin bularda o'sha testosteron tuxumda yoki napushlikda ishlab chiqariladi. Bekordan bekor emas. O'sha bularda xromosomasida o'zgarishi bor. Genetik o'zgarishi bor. Ular o'shaning uchun soft, masalan, agar siz bilan bizga to'g'ri tushuntiradigan bo'lsak, soft qiz bola deb ayta olmaymiz. Ya'ni haligi xayol yoki yo'ni o'rtasidagi holat.
Gap baribir gormonlar bilan yana bir bog'liq yana bir savolim bor. Kecha Facebook.
Ha. Savol. Okejon, mana qarang. Tuxumi bo'lmasa, testosteron qatti ishlaydi. Tuxumda ishlab chiqariladi. Boshqa organ yo'q uni ishlab chiqaradigan vaqt. Nadpochnik bor, unda ishlab chiqarilgan testosteron juda past bo'ladiki, lekin u jumlani paydo qiluvchi digitro testosteron niski bo'ladi. U faqat hayotni ushlab turish uchun ayol kishiga kerakli bo'lgan miqdorda ishlab beriladi. Lekin tuxum bo'lmaydigan bo'lsa ishlamaydi. Tuxum bor. O'sha men aytayotgan D Shapiro sindromli bolalar bular.
Voy, demak erkak ekanda ana o'sha Xalif bilan Lin.
Asli agarda boya aytayotganda buni erkak ham deya olmaysiz, qiz bola ham deya olmaysiz. Xuddi boya aytayotgandagi, ya'ni o'rtadagi holat bu. Bularda o'sha tuxumi bor, tuxum ishlaydi. Mana aytdim-ku boya shunaqa bolalarni operatsiya qildirib, tiklab, uylantirgan bizlar. Bola chaqali bo'lib ketganlar bor ichida. Shuning uchun aytyapmiz bu narsa.
Unda Xalqaro Olimpiya qo'mitasini rahbari Bax qanday qilib unday bayonot berdi? Biz bularni ayol ekanligiga shubhamiz yo'q.
Yo'q, ularni xromosom analizini ko'rsatmadi. O'sha xromosom analizini ko'rsatgan emas. Buni boks ligasini nimasi ko'rsatib berdi bu narsani. Kulipa nimada o'sha ko'rsatib berdi. Ularda xromosom o'zgarishi bor. O'sha xromosom o'zgarishi sindromi D Shapiro deydi. Ularda bilib qo'ying. Nima bor? SRI belok degan narsa bor. O'sha SRI belok bularda nimani ishlab chiqaryapti? Testosteron ishlab chiqaryapti. Ya'ni tuxumi yo'q. SRI belok bor. Present deydi SRI belok bor. Demak, SRI belok bo'lsa, bizada, ya'ni genetiklarda bu narsani o'zi o'g'il bola deb tushuntiriladi.
Xo'p, endi hozir nima bilan Olimpiya qo'mitasi, Olimpiya qo'mitasi vakili bilan agar suhbat bo'lsa, unga beriladigan savollarga o'tib ketyapmiz-ku, lekin qarang, siz agar o'sha kvalifikatsiya komissiyasining raisi bo'lsangiz, o'sha Xalif bilan Linni shu musobaqaga qo'yarmidingiz, yo'qmi?
Men fikrim mana-qa. Tengdosh. Masalan, qarang, boksda daxi kilosiga to'g'ri keladigan odam boks tushish kerak, to'g'rimi? Undan og'ir yoki yengil bilan hech qachon bir-biriga qo'yishmaydi. Nega bir-biriga teng bo'ladigan odamlarni qo'yish mumkin emas, qo'yish kerak emas. Bularda SRI beloki bor. SRI belok ishlab chiqargandan keyin shunaqa gen bor bu yerda. Buni topish juda oson. Oddiy azospermali faktor degan testimiz bor, shuni qo'yilganda ko'rsatib beradi. Bormi SRI, yo'qmi SRI. Bularda SRI bor, shuning uchun testosteron ishlab chiqariladi va katta darajada yuradi. Bular o'g'il bola hisoblanadi, bularni men qo'ymasdim. Chunki bu uzun nohaqlik bo'ladi. Masalan, o'sha boshqa qizlarga nisbatan bu nohaqlik bo'lar.
Xo'p, tushundim. Yana menimcha bir muhim bir masala, ana o'sha gormonlar masalasi. Men nimalarga Xalif bilan Linda gormonlar bormi desam, yo'q dedingiz, baribir beraman, chunki bu menimcha ko'pchilikka salomatligiga taalluqli narsa. Kecha Facebookda bir postga ko'zim tushib qoldi. Lobarxon Bahodirovna degan Facebook xon bolaligida kasalxonada yotganini, u yerdagi bemorlarni eslagan.
Ular bari balog'at yoshida gormonlari o'zgarib davolanishga kelgan bemorlar edi. Ha, aytgandek, O'zbekistonni aytyapman. O'zbekistonda edi bu bemorlar, o'rtoqlar. Haligi ro'molli opam bor-u, bir kun menga ishonganida ro'molni yechib, menga o'sib ketgan soqolini ko'rsatgan. Ha, opa qiz bola edi. O'shanda bilganman mo'ylabi nega doim qirtishlangan turishini. Meni eng yaxshi ko'rgan opam bor-u, o'sha g'irt jazoirlik bokschi Imoni Helimga rosa ham o'xshardi. O'g'il bola sifatu
lekin qiz edi. Qiz tug'ilgandi.
Doktor, gormonlar balansi buzilishi tez-tez uchrab turadigan kasallikmi? Bolasida shunday kasallik alomatlarini sezmay qolmaslik uchun ota-onalar nimalarga e'tibor berish kerak? Alomatlarni sezib qolganda qanday mutaxassisga murojaat qilishlari kerak?
O'sha boya siz aytayotgandek, qani qiz bolada o'g'il bola gormonini yuqori holatda, testosteronni juda ko'p bo'lish holat. Bu eng ko'p uchraydigan holatlardan bittasi bo'lib qo'ying. Buni hamma bilish kerak. Polikistozni yeyishlik degan gap bor. Ya'ni tuxumdonda o'sha polikistoz holati hisoblanadi va bularda o'sha tekaklatkalar o'zi bor. O'sha testosteron juda yuqori bo'ladi. Ya'ni ularni yechintirib qarasa, soqolli bo'lib, butun badanida junglarga tuklaga to'la bo'ladi bular. Bular ayol hech qanaqa erkak emas. Testosteron haqiqatda yuqori bularni hisoblanadi, lekin bu ularni ona bo'lishiga, boshqasiga ozgina muammo bo'ladi. Biz reproduktologlar buni hal qildirib beramiz har doim va bu eng ko'p uchraydigan problemalardan bittasi hisoblanadi. Xuddi shunaqa, agar testosteron yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu kuchli bokschi bo'lib ketib qoladi, yo'q bu kuchli qanaqadir natijalarga ega bo'ladi degan narsa ham noto'g'ri. O'sha testosteronni yuqori bo'lgan ko'proq ayollarda polikistoz holatida ikkinchi bir narsa metabolik o'zgarish, semizli ham bo'ladi ularda. Ya'ni o'sha badanida duklar semizli va bepishli bo'ladi va ular lekin jinsiy sifatida juda ham ayol sifatida o'tkir, juda ham jinsiy yaqinlikka juda katta ruku qo'ygan va u narsani juda yaxshi ko'radigan ayollar bo'ladi.
Xullas, bola o'sayotgan paytda ota-ona juda e'tiborli bo'lish kerak ekanda, ana o'sha o'zgarishlar.
Mana balog'atga yetish davrida o'sha suhbatlarimizda, mana bugungi podcast suhbatimizda ham kimgadir yordam bo'lib qolar deb aytamiz, ota-ona prepubertat, ya'ni balog'atga yetish davri uzi kech bo'lgan davr hisoblanadi. Prepubertat, ya'ni balog'atga yetish davrida bolaga e'tibor berish kerak. Nimaga qiziqmoqda? Bolada qanaqa holat, semirib ketish bormi? Eng birinchi semirib ketish, ko'kraklari paydo bo'lib qolishi o'g'il bolada, ginekomastiya deb aytamiz. O'sha to'ralik holatlari yoki o'sha o'g'il bolaga xos bo'lmagan harakatlarni qilayotganligi yoki qiz bolada ham xuddi shunaqa o'sha holatlarga qarash kerak bo'ladi. Birinchi, ya'ni polyutsiya deb aytiladi o'g'il bolada yoki qizlarimizda o'sha tush ko'rishida ularni o'sha seksual qarashi, ya'ni shakllanishi boshlanadi. Shungacha ham e'tibor qildirilgan ota-ona yo'lidan adashmaydi.
Ana o'sha gormonlar balansi buzilganga o'xshaydi degan shubhaga borib qolgan ota-ona qaysi doktorga uchrashi kerak?
O'sha hozir reproduktologlar mana bu narsani ko'proq yaxshi bilishadi. O'sha ko'proq reproduktologlarga mutaxassis qilish kerak. Erkaklarni androgenlar qarashadi, ayollarni reproduktolog, lekin mana dunyoda bunaqa narsa yo'q. Erkakni reproduktolog, xotinni reproduktolog bo'lmaydi. Reproduktolog ham seksolog, ham genetik, ham o'sha bepishlik davolovchi doktor bo'lgani uchun aytsa o'sha mutaxassis qarash kerak.
Voy, katta rahmat doktor. Bugun siz bilan transgenderlar, transseksuallar, germafroditlar, gormon balansi buzilganlar to'g'risida gaplashdik. Tomoshabin bizni so'kishdan oldin, negativ kommentlar yozishdan oldin biroz o'ylab ko'rar, foydali suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Doktor, siz bilan doktor deyi to'g'risida o'zi aslida juda katta suhbatga arziydigan bir arbobsiz. Sizga katta rahmat. Ozod nazarda bugun YouTube'dagi 1 milliondan ortiq obunachisi bor doktor D kanali egasi seksolog Dilmurod Ergashev savollarimizga javob berdi. Foydali suhbat bo'ldi. Yana bir marta sizga katta rahmat. Tomoshabin, sizga ham rahmat. Ozod nazar edi. Men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kiyev va Ukrainaning bir qator viloyatlari yana Rossiya raketa hujumi ostida. Rossiya rasmiylari Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatiga bostirib kirganini xabar bermoqda. Ukrainada jang qilayotgan rus armiyasida o'z joniga qasd qilish holatlari keskin oshgani kuzatilmoqda. Ukraina urushining 895-kunchi kuni bugunga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 6-avgust kuni kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaga havodan zarba berdi. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari 4 Iskandar M ballistik, 2 X-59 boshqariladigan raketalarni va 16 kamikadze dronlarni uchirgan. Rasmiylarning bildirishicha 2 Iskandar raketasi va 1 drondan tashqari barcha nishonlar urib tushirilgan. Guvohlarning aytishicha, dushanba kuni kechqurun Ukraina poytaxti Kiyevda bir necha portlash sodir bo'lgan. Kiyev harbiy boshqarmasi boshlig'i Sergey Popkov vayronalar va qurbonlar yo'q deya ma'lumot berdi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, yangi portlashlar birinchisidan yarim soat o'tib sodir bo'lgan. So'nggi 24 soat ichida Kharkiv, Sumy va Nikolaev viloyati o'qqa tutildi. Yaradorlar va halok bo'lganlar bor. Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov Ukraina qurolli kuchlari viloyat hududiga bostirib kirishga urinishlar haqida ma'lum qildi.
Уважаемые земляки,
Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyati hududiga bostirib kirishga urinishlari haqida Suljansk va Karanevskiy tumanlaridan ma'lumotlar kelib tushmoqda. Rossiya FSB chegara xizmati va Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari askarlari chegara buzilishini to'xtatishga muvaffaq bo'ldi.
Rossiya harbiy Telegram kanallari bugun ertalab chegara orqali Kursk viloyatiga kirgan qo'poruvchilik va razvedka guruhi Kurilovka va Gonchirovka qishloqlari yo'nalishi bo'yicha oldinga siljishda davom etayotgani haqida xabar bermoqda. Rossiya tomoni 6-avgust kuni kechasi Kursk viloyati osmonida 26 dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Ba'zi harbiy muxbirlar shuningdek Belgorod viloyatiga bostirib kirish ko'rinish va Rossiya chegarasi yaqinida kuchlarning Sumy viloyatida to'planish haqida xabar berishmoqda. Ukraina tomoni bu xabarlarga izoh berganicha yo'q. Dushanba kuni chop etilgan kundalik hisobotda Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya armiyasi oldingi chiziqda yaxshiroq pozitsiyalarni egallab, Ukrainaning o'q-dorilar omborlari, elektron jangovar tayanch stansiyalari va ko'plab raketa tizimlariga hujum qilganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i shu kundayoq Ukraina armiyasi rus qo'shinlari bilan turli yo'nalishlarda jang qilgani, jumladan keskin vaziyat Pokrovskiy va Tariyevskiy yo'nalishlarida saqlanib qolayotgani haqida xabar berdi. Deep State kanali yozishicha, rus armiyasi Tariyevskiyning sharqiy va janubi-sharqidagi Severnaya va Zheleznaya qishloqlarida, shuningdek, Pokrovskiy yo'nalishidagi Zhelannaya, Sergeyevka va Ivanovka qishloqlari hududiga oldinga siljigan. Bundan tashqari Ukraina qurolli kuchlari Bakhmut tumanidagi Stupki Golubovskiy 2 qo'rg'onini tark etishga majbur bo'lgan. Ukraina tarafi Rossiya qo'shinlari harbiy texnika va askarlar sonidagi ulkan talafotlarga qaramasdan hujum qilayotganini aytmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Bu esa Rossiya hujumi davom etayotgan Ukrainaning Tariyevsk shahri bugungi ko'rinishi. Vayron qilinayotgan shaharda hali ham tinch aholi qolayotganini ko'rish mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning muzlatilgan aktivlari hisobidan Ukrainani moliyalashtirish bo'yicha ijobiy o'zgarishlar borligi haqida gapirdi.
Зараз ми маємо нове надходження від Сполучених Штатів.
Hozirgina AQShdan Ukraina moliya vazirligi hisobiga 3.9 milliard dollar o'tkazildi. Men bizni qo'llab-quvvatlayotgan hamkorlarimizdan minnatdorman. Shuningdek, Yevropa ittifoqi bilan 4 milliard yevrolik moliyaviy yordam olish bo'yicha ishlayapmiz.
4 milliard yevro допомоги.
Zelenskiy Ukrainani kuz va qishda mustahkamlash uchun moliyaviy ko'mak muhim ahamiyatga egaligini qo'shimcha qildi.
G7 Ukrainaga Rossiyaning muzlatilgan aktivlari hisobidan 50 milliard dollar ajratish qarorini ma'qullagan. Hozirda Yevropa va Amerikadagi hamkorlarimiz bilan buni amalga oshirish ustida ishlayapmiz. Bu masala yuzasidan bugun pozitsiyalarimizni kelishib oldik. bu Ukrainani kuz va qishda kuchaytirish uchun juda muhim.
Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov Ukrainadagi jangovar zonadagi rossiyalik qo'shinlarni ko'zdan kechirdi deb xabar qildi seshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi. Vazirlik xabarchisi Gerasimov qo'mondonlar hisobotlarini tinglagan va keyingi harakatlar bo'yicha vazifalarini tayinlagan. Gerasimov Ukrainadagi qariyb 2,5 yillik mojaro davomida vaqt-vaqt bilan frontdagi qo'shinlarga tashrif buyurib turadi. U 2022 yilda Rossiyaning muvaffaqiyatsizliklari va chekinishlari uchun jiddiy tanqidlarga uchrab keladi. Rossiya hali strategik muvaffaqiyatga erisha olmagan bo'lsa-da, uning qo'shinlari Ukrainaning deyarli 5dan 1 qismini nazorat qilmoqda va mojaroning oxiri ko'rinmayotir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.